habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa habeen jimco ah bisha agoost ee sanadka 2024 waa 30 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaan. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah maamulka degmada xudur ee gobolka bakool oo walaac ka muujiyey in ciidamada ethoobiya ay ka baxaan gobolkaasi.
walaaceena ayuu wuxuu yahay dadkii intaas oo dadaalana noo soo sameeyey oo deegaanka nala joogay oo na difaacayay afarta dhinac naga fadhiyo oo dhiig noo xuraayo oo dabaasha fadhiyo roobka fadhiyo oo naga difaacaya adowgii, waayo mandate hataa kuma joogaan. haddii ay naga tagaan maxaa hale? dowladda masar oo xamar joogta mana soo gaari kartaa? dowladda xasan sheekh oo xamar joogta mana soo gaari kartaa? ma naga difaaci kartaa shabaab? waa maya.
waxaa kalood maqli doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oon maanta ku eegayno 2 sano kadib waxqabadka dowladda soomaaliya, waxyaabihii ay ka gaabisay, iyo waxaa laga filan karo 2 sano ee soo socda.
waxaa ka hirgalay waa wax badan. soomaaliya way isbedeshay, xataa imajkana lagu eegaya caalamku nagu eegaya diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay.
waxaan qabaa horta ilaa carta waxaa soo maray 14 ra-iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne. ilaa 10 ra-iisul wasaare waa la soo shaqeeyey, waa ra-iisul wasaarihii ugu waxqabad yaraa.
haddaan dul istaago xukuumadda 2 sano lasoo dhaafay, waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga.
qodobadaas iyo wararkii ugu dambeeyey ee marinka Gaza ayaad ku dhagaysan doontaan barnaamijkeenna aan raahday idaacaddeenna, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa khudbad dhiirigelin ah u jeediyey ciidamada xoogga dalka Soomaaliya oo ku xusuusiyey waajibaadka ka saaran inay dalka ka difaacaan waxa ugu yeeray cadowga Soomaaliya ee gudaha iyo dibadda. hadalkiisa ayaa ku soo aadaya xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda u dhexaysa Soomaaliya iyo Ethoobiya ee ka dhalatay heshiiskii badda ee u dhexeeyey Soomaaliland iyo Ethoobiya. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Ethoobiya Taye Kesalase oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa ku celiyey hadalkii dhowaan ka soo yeeray Ethoobiya ee ahaa in Ethoobiya aysan iska eegan doonin xaaladaha ku soo kordhay gobolka, isagoo ku tilmaamay mas-uuliyiinta Soomaaliya qaarkood kuwa ay ka soo yeereen hadallo cadownimo ah. hadalka ka soo yeeray wasaaradda arrimaha dibadda ayaa ku soo aadaya iyadoo ay soo baxeen warar sheegaya in dowladda Soomaaliya markaasi ay kaalmo milatari ka heshay 40 sano kadib dowladda Masar. saameynta xiisadan ka ogan ayaa sidoo kale laga dareemayaa magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool, halkaasoo muuqaalo lagu baahiyey baraha bulshada ay muujiyeen dad shacab ah oo wata warar ay uga soo horjeedaan in ciidamada Masar ee ka socda Soomaaliya la keeno, halka islamarkaana lagu soo dhaweynayo joogitaanka ciidamada Ethoobiya. warkan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. milatariga Israa'iil ayaa duqeeyey magaalada Jiniin ee Daanta Galbeed, halkaasoo dagaalo culus ay maalintii 3-aad oo xiriir ah ka socdaan sida mas-uuliyiinta ay sheegeen Jimcada maanta ah. Israa'iil ayaa sheegtay in weerarada duqeynta ee ka dhacay waqooyiga Daanta Galbeed ay ku dileen ugu yaraan 19 ruux oo u badan dagaalyahanada, looguna dan lahaa in looga hortago weerarada iyaga ka dhanka ah. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa sheegtay in ugu yaraan 636 Falastiiniyiin ah lagu dilay Daanta Galbeed tan iyo markii uu dagaalka bilowday 4-dii. waxay intaa ku dartay in guud ahaan tirada dadka lagu dilay dagaalka Gaza ay kor u dhaaftay 40,000 oo Falastiina oo u badan dumar iyo caruur tan iyo 7-dii bishii Oktoobar ee sanadkii hore. dhinaca kale gantaal ay tuurtay Israa'iil ayaa ku dhacay kolonyo gaadiidka xamuulka ah oo sahay caafimaad iyo shidaal u waday isbitaalka Imaraati ee marinka Gaza waxana ku dhintay dhowr qof oo ka tirsan shirkad gaadiid oo maxalli ah sida ay maanta sheegtay kooxda gargaarka qaxootiga ee Mareykanka ee Near East Refugee Aid Israa'iil ayaana ku dooday iyadoo aan cadeyn loo haynin in rag hubaysan ay rasaas ku soo fureen kadib markii ay qabsadeen kolonyada baabuurta sahayda waday. Sandra Rashid oo ah agaasimaha kooxda Anera ee gargaarka Mareykanka qaxootiga Falastiin ayaa sheegtay in weerarka lagu dilay dhowr qof oo u shaqeynayay shirkad kuwa gaadiidka xamuulka ah oo kooxda samafalka ay u adeegsanaysay inay gargaarka ku geyso isbitaalka Bisha Cas ee Imaaraadka ee Rafah. Duqeymaha oo ka dhacay wadada Salaaxuddiin ee marinka Qasa ayaana lagu dhuftay gaariga u dambeeyay ee kolonyada. Dowladda Jarmalka ayaa waxay Jimcada maanta sheegtay inay dalkeeda ka musaafurisay dembiilayaal Afghanistan u dhashay kuwaas oo ay dib ugu celisay dalkooda markii ugu horreysay tan iyo intii maamulka Taliban ay xukunka la wareegeen 2021-kii iyadoo Baarliin ay wajahayso cadaadis ku aadan adkeynta hannaankeeda socdaalka iyo tahriibka. Afhayeenka dowladda Stephen Harbestreet ayaa sheegay in 28 qof ee u dhashay dalka Afghanistan dhammaantood lagu helay dambiyo waaweyn oo halis ah kuwaasoo aan xaq u lahayn inay sii joogaan Jarmalka loona tarxiilay dalkooda. Mas-uuliyiinta ayaa sheegay in duulimaad la kireeyay oo ku sii jeeday Kabul uu maanta ka amabaxay garoonka diyaaradaha ee Leipzig. Dadka dib loo celiyay maanta ayaa waxaa ka mid ahaa dembiilayaal rabshado gacanka hadal ah ku lug yeeshay iyo kuwo kufsi geystay. Maamulka maxalliga ayaa sheegay inuu ku jiray nin Afghanistan ah oo ka qayb qaatay kufsi wadareed loo geystay gabar 14 jir ah oo ay kufsadeen. Xukuumadda uu hoggaamiyo Olaf Scholz ayaa wajahaysa baaqiyo isa soo taraya oo lagu doonayo in lagu xakameeyo tahriibka sharci darrada ah isla markaana ay tallaabo adag ka qaado magangeli doonayaasha halista ah iyo kuwa la xukumay kadib markii ay galeen dambiyo waaweyn. Musaafuriska ama tarxiilkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Jarmalka weli uu la circiirayo argagax iyo qayladhaan ka dhashay weerar mindi loo adeegsaday oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada Solingam oo ay ku dhinteen 3 qof kaasoo la sheegay inuu geystay nin 26 jir ah oo u dhashay dalka Suuriya. Ugu dambeyntiina militariga Pakistan ayaa howlgallo ku salaysan sirdoon ka bilaabay gobolka Koonfur Galbeed ee Baluchistan si ay uga jawaabaan weeraradii toddobaadkan ay fallaagada ku dileen ku dhowaad 7 ruux sida ay maanta saraakiisha sheegeen. Bayaan ka soo baxay militariga ayaa sidoo kale lagu sheegay in 3 howlgal oo gobolka ay ka fuliyeen ay ku dileen 15 ka mid ah kooxaha fallaagada 3 kalena lagu dhaawacay. Bayaanku wuxuu intaa ku daray in howlgallada ay sii socon doonaan ilaa dambiilayaasha fududeeyay weerarada iyo kuwii ka dambeeyay la horkeenayo sharciga. Jabhada qowmiyadda Baluch ayaa horantii toddobaadkan waxay weerarar xiriir ah ku qaadeen dhowr bartilmaameed oo rayidka ah iyo kuwa militariga. Ciidanka ayaa sheegay in iska caabiyeen kana dileen 21. Xoogga fallaagada xoreynta ee qowmiyadda Baluch ayaa sheegatay mas-uuliyadda mid ka mid ah weeraradii ugu qasaaraha badnaa ee sanadihii la soo dhaafay ay ku doonayeen inay ku guuleystaan ka go'itaanka gobolka qaniga ku ah kheyraadka halkaasoo ay ka socdaan mashaariic waaweyn oo Shiinaha uu hormuud ka yahay sida dekad weyn iyo kheyraadka dahabka macdanta iyo maarta. Ra'iisul wasaaraha Pakistan Shahbaz Sharif ayaa sheegay in weeraradaasi loogu dan lahaa in lagu wiiqo barnaamijka iskaashiga dhaqaalaha ee Shiinaha iyo Pakistan oo ah mashruuc maalgelin oo ay ku kacayso in ka badan 5.6 bilyan oo dollar oo lagu horumarinayo wadooyinka, tareenada iyo kaabayaasha dekadaha Pakistan taasoo qayb ka ah hindisaha madaxweynaha Shiinaha. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nagaynta. Wali waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlaysiin waxaa sii xoogaysanaya xiisadda ku xeeran muranka ka dhashay heshiiska badda ee u dhexeeyay Somaliland iyo Ethiopia. Wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya, Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac, ayaa shalay kula hadlay Muqdisho ciidamo ka tirsan kuwa xoogga dalka Soomaaliya. wuxuu xusuusiyay waajibaadka ka saaran inay dalka ka difaacaan waxa uu ugu yeeray cadawga Soomaaliya ee gudaha iyo kan dibadda. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada Addis Ababa ayaa ku celiyay hadalkii dhowaan ka soo yeeray Ethiopia ee ahaa in Ethiopia aysan iska eegan doonin xaaladaha ku soo kordhay gobolka, isagoo ku tilmaamay mas-uuliyiinta Soomaaliya qaarkood kuwa ay ka soo yeerayaan hadallo cadownimo. Saamaynta xiisadan oogan ayaa sidoo kale laga dareemay magaalada Xudur ee gobolka Bakool, halkaasoo muuqaalo lagu baahiyay baraha bulshada ay muujinayeen dad shacab ah oo wata boorar ay uga soo horjeedaan in ciidamada Masar ka socda la keeno Soomaaliya, islamarkaana lagu soo dhaweynayo joogitaanka ciidamada Ethiopia. Haruun Macruuf ayaa arrintaasi ka waraystay gudoomiyaha degmada Xudur, Cumar Cabdulaahi Maxamuud. Wuxuuna markaasi isagoo markaasi weydiiyay xaaladihii ugu dambeeyay iyo waliba arrimaha la xiriira xiisadan.
Banaanbax ma ahayn kulan aan la yeelanay dadweynaha, ayuu ahaa oo shir caadi ah oo aan dadweynaha isku imaanay oo qeybahooda kala duwan oo haweenka iyo dhalinyarada iyo odayaasha isku imaanay ah. Ma ahay kulan banaanbax ma ahayn.
Waa garta. Marka maxaa looga hadlay kulanka? Yaa soo abaabulay?
Kulanka annaga soo abaabulnay kadib markii walaac badan shacabka dhinaciisa shacabka degmada Xudur noo imaaday muddooyinkan dambe oo walaac dhinaca ciidamadan Ethiopia hadday degmada Xudur ka baxaan shacabkan iyo degmadan maxaa xal u ah shacabkii wax badan ay isla dhex marayeen ay annagii maamulka noo imaanayeen. Marka walaaci ayaan oo shacabkii muujinayeen ayaan annagana inaan cod dheer aan ku muujino oo adduunyada aan u sheegno oo dowladdii aan u sheegno oo ufalba aan u sheegno ayaan darteeda ayaan u soo abaabulnay annagana dadka maxaladaha meesha oo imaaday ururada bulshada isku keena.
Marka walaacayna muxuu yahay?
Walaacayna wuxuu yahay saad og tahay Haruun oo deegaankan degmadan Xudur ee xarunta gobolka Bakool ah 2013 sidaan camal iyadoo loo joogo ciidamada Ethiopia ay fadhiisan ku leeyihiin oo ay degmadii maamulkii ay joogaan oo laamihii ammaanka ay shaqeynayaan oo bulshadii ay shaqeynayaan oo dadkii shacabkii 900% oo degmada Xudur jooga ay ugu xiran yihiin dowladdii ayaa habeen 5 habeenimo laga warheelay ciidamada Ethiopia oo guuray. Marka 2013 ay ahayd shacabkii markii loo sheegay ciidamada Ethiopia amar la soo siiyey ay inay ka baxaan deegaankan ka baxaan xilligaas habeenkii maamulkii markii loo sheegay waxaa laga codsaday ilaa iyo 4 subaxnimo keliya in ay waqti la siiyaan ilaa 4 subaxnimo shacabkiina soo kiciyay loo sheegay deegaankan in shabaab qabsan rabo oo nimankii Ethiopiankan ay bixi rabaan adib inaad ka wareysatid in kala moogii 2013 shacabkii reer Xudur iyo ciidamadii Ethiopia iyo ciidamadii dowladda federaalka iyo maamulkii qof walba isla socda waxay u baxeen degmada Eelbeer degmada hal sano ay soo joogeen 2014 haddana ay degmada dib ugu soo laabteen haddana iyagii oo Ethiopiankii siday ula socda dadkan marka deegaanada kale way ugu duwan yihiin xilligaas deegaanka ciidanka markaas joogay ciidan mandate ku jooga ma ahayn oo ciidan wuxuu ahaa caadi iskaga jooga haddana ciidan mandate ku joogana lama joogana ciidan caadi oo Ethiopiana nala jooga oo taageera uun ku jooga inay shacabkan ay difaacaan kaliya ay meesha ku jooga. Marka walaacayna ayuu wuxuu yahay dadkii intaas oo dadaalana loo soo sameeyey oo deegaanka nala joogay oo na difaacayay 4 dhinac naga fadhiyo oo dhiig noo xuraayo oo dabaasha fadhiyo roobka fadhiyo oo naga difaacaya adawgii haddii wadanka ka baxaan saan waaye wararkaas ay soo bataan laga yaabo hataa haddii ay go'aansadaan waayo mandate hataa kuma joogaan haddii ay naga tagaan maxaa hale dowladda Masar oo xamar joogto mana soo gaari kartaa dowladda Xasan Sheekh oo xamar joogto mana soo gaari kartaa ma naga difaaci kartaa shabaab waa maya nagama difaaci karto haddana wadadii waagaas inaanan marin darteeda walaacaas aan qabno ayaan waxaa u muujinaynaa cid allaale cidii annaga adawga naga difaacayso inaan u sheegno cod dheerna aan u sheegno beesha caalamkana aan u sheegno inaan dhahno dadkaana na difaacaya iyagaana la joogo iyagaa deris nahay iyagaa 30 sano na difaacaya dadkaana rabnaa inayna difaacaan nabad ilaalin aan ugu difaacaan ama wax kale aan ugu difaacaan marka walaacayna marka taas waay.
Marka dowladdu hadday keento ka waran ciidamo kale ama haadan kuwa kale midowga Afrika ama haadan kuwa Masar ee la sheegay hadday degaan keento bedelaan kuwa Ethiopia idinku maxaad ka qabtaa?
haddana taasna haddana dhibaan ugu jira dhibkan ugu jira waxa waaye ee Ethiopia iyo Masar adigu waa ogtahay waxa ka dhahay xurgu siyaasadeed iyo waxa ka dhahay adawada ka dhahayso oo marin ee biyada isku haystaan ee anaga haddana khaasatan hadda gobolada kale hadda lama mid yihiin anaga xuduud yaa joogna marka hadii Ethiopia hadda inta laga bixiyo ciidamada Masar la keeno hadii dowlad kale la keeno waxba ahaan leed laakiin hadii ciidamada Masar la keeno meeshii waxay noqonaysaa war zone ay noqonaysaa meel lagu dagaalamayo oo problemkeeda ay dhamaysan dhamaaneyn oo shabaabki ku hoogaysanayo oo wax badan ee problemkeeda u badan ayaan asaas ayaan qabnaa marka waxaan u doorbidayna inay Ethiopia nala joogto iyadii marka maxaa la dhahay hadii howlgal cusub la sameynayo ay qayb ka noqoto iyadayna ilaaliso anaga kuma jirno wax siyaasad iyo waxa la isku haysto iyo hooshaas kuma jirno anaga hadda nafteena la cararayna qofka naftiisa hadii la soo galo uu cabsado uu cadow ku cabsado wax kale ma fiiriyo shacabkan hadda bad iyo hebel iyo intaas waayo Ethiopia Soomaali waa isdegaasan waxaas dhan anaga hadda niyadeed ma ku jirto anaga waxa noo cad waxa waaye haddii nimanka idin ka baxaan ay shabaab idin qabsadaan maxaa xal ah
laakiin waa la socotaa guddoomiye Soomaaliya iyo Ethiopia waxay isku hayaan Soomaaliya waxay leedahay qaranimadii waddanka madax banaanida waddanka midnimadii waddanka iyo Ethiopia meel uga dhacaysa inay ka laabatana way diiday sidoo hadda madaxweynuhu uu ku doodo uu sheegay marka haddii dowladdii waddanka loo doortay ay go'aankaas qaadatay inaad dowladda Soomaaliya ku garab safataan qaraar iyo maxaan maysan ahayn
anaga hal mid anaga ma rabno in dowlad Soomaali ama bad Soomaali leedahay in la qaato ma rabno laakiin taas markii laga soo gudbo sideedaba waxaa la dhahaa dabeel hadday imaado qofal bindhiis uu qabsadaa hadda problemkii yaa taagan anaga taas ka hadlayno hadday nimankii inta nala joogay ay naga baxaan halkale ma jiro anaga aan sameyn karno ama aan ugu hadli karno ama aan siyaasad kale u gali karno ama aan ugu hadli karno ma jiro dadkan 30 sano iigana difaacay oo na ilaalinay anaga hadda dowladda Soomaali waa federalism dowlad koonfur galbeed oo madaxweyne Cabdiraxiis madaxweyne ka yahay ayaana laga xukuma anaga meesha ku xiranahay wixii dowladdaas koonfur galbeed ay qaadato oo go'aan ah ayaa anaga go'aankeena laakiin waxaan leenahay shacab ahaan iyo maamul ahaan anaga haddaan mas'uul nahay shacabka walaaciisa inaan muujino dadkii u sheegno bulshadii u sheegno dowladdii u sheegno intaas ayaan leenahay wixii dowlad soo dhameyso isku raacaan koonfur galbeed iyo dowladda federaalka isku soo raacaan hadhow anaga dad diiday ama ka hor imaanay mani
marka waraaqahan ay wateen dadka la kulanteen mid waxay leedahay welcome to Ethiopia midna waxay leedahay Masar ma rabno waraaqahaas dadku meegaa la yimid mise idinkaa u dhiibay
dadkii iga la yimid waraaqaha xataa warqada oo welcome to Ethiopia waa taqaanaa warqad oo ilmo iska soo qorteen oo waxaas ay ahayd anaga hataa sawirka uunbaan meesha aan ku aragnay welcome to Ethiopia hadii la dhaho adduu waa dareemi kartaa Ethiopia kusoo dhawo waaye warqad soo dhaweynay noqonay maaha warqad oo saas ma aha laakiin rabitaankeena oo muhiimadda Masar ma rabno taas waxaan anaga dhan isku raacsannahay waaye Ethiopian rabnaana wax anaga dhan aan isku raacsannahay waaye
ciidamada Ethiopia ma joogeen goobta kulankani ka dhacay
maya
ma idinkaa yiraah imanina mise iyagaa go'aansadaynaysa niman
maba ka warqabaan hoosha anaga magaalada ka waqfiyaga waxay joogaan magaalada fariisimaad magaalada banaankeeday degan yihiin magaalada wax ka socda iyo bulshada iyo shacabka hoolood iyaga maba ka warqabaan mana ogo markii ay waxay dhacay waxaan dhaceenoo sida dadka dhanba ay media u arkeen iyagana media u arkeen
way saashay ugu dambeysa ciidanka Ethiopia xudur jooga waxa weeyaan kuwa atmis ka tirsan mise waa kuwan ka madax banaan ee ku jooga heshiiska gaarka
maya kuwa atmis maaha kuwa madax banaan oo heshiis gaar ah ku jooga
kaasi wuxuu ahaa gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka Bakool Cumar Cabdullaahi Maxamuud oo u warramayay Haaruun Macruuf. Isla sidii aad warkeenaba ku maqlayseen Israa'iil ayaa duqeymaha cirka ah ka fulisay daanta galbeed ee ay haysato jimcada maanta ah iyadoo howlgalkeeda military ee baaxad leh uu galay maalintii saddexaad oo xiriir ah labada dhinacna waxay sheegayaan in howlgalladan ay ugu yaraan 16 falastiiniyiin ah ku dhinteen ama lagu dilay.
Israa'iil ayaa sii wada howlgallo ay ugu yaraan 16 qof ku dhinteen daanta galbeed iyo duqeymaha ay ka geysanayso Gaza. Xaaladda murugsan ee bini'aadnimo ee Gaza ka jirta awgeed, sarkaal ka tirsan hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa su'aal weyn geliyay sheegashada dunida ay sheeganayso ixtiraam ay u hayso qiimka bini'aadnimada. Qaramada midoobay ayaa ka digtay in howlgallada militariga ee Israa'iil ay ka bilowday daanta galbeed aroornimadii Axadii la soo dhaafay ay sii hurin karaan xaalad markii horeba aad u fool xumeed oo falastiiniyiinta ay la kulmayeen. Dalkan Mareykanka madaxweyne ku-xigeenka Kamala Harris ayaa ballan qaaday inaysan bedeli doonin siyaasadda Washington ee hubka la siinayo Israa'iil haddii loo doorto xilka ugu sarreeya ee madaxtinimada bisha Noveembar ee soo socota, laakiin waxay ku nuuxnuuxsatay in la joogo waqtigii dagaalka la joojin lahaa. Israa'iil ayaa ku tilmaantay weerarada ay ku qaadayso magaalooyinka iyo xeryaha qaxootiga ee ku yaala daanta galbeed inay yihiin howlgallo ka dhan ah argagixisada. Ciidamada Israa'iil ayaa ku dilay ugu yaraan 16 ruux oo falastiiniyiin ah weeraradii ugu dambeeyey ee ilaa iyo arbacadii. Tiradaas ayaa waxaa xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin. Militariga Israa'iil waxay sheegeen in mid ka mid ah diyaaradahooda ay weerareen koox argagixiso ah meel u dhow magaalada Jenin subaxnimadii hore ee Jimcada maanta ah, mana aysan bixinin faahfaahin intaasi ka badan. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee FB ayaa soo sheegay in qaraxyo waaweyn ay ka dhaceen xerada qaxootiga ee magaalada Jenin iyadoo qiiq aad u xooggan uu ka soo baxayay goobta. Ciidamada Israa'iil ayaa dib uga soo baxay magaalooyin kale oo daanta galbeed ah galinkii dambe ee Khamiistii shalay, balse dagaalka wuxuu ka dhacay agagaarka Jenin oo muddo dheer xarun u ahayd dhaqdhaqaaqyada ay Israa'iil ugu yeerto xag jirinta. Gaza, madaafiicda Israa'iil ayaa subaxnimadii hore ee Jimcadii ku dhacay deegaanada galbeedka magaalada. Ilaa caafimaad oo ku sugan cisbitaalka deegaanka Nasir ee koonfurta Khan Yunis ayaa u sheegay wariye ka tirsan wakaaladda wararka ee AFP in weerarka Israa'iil ku qaaday deegaanadaasi ay ku dishay 3 qof. Ururka caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegay in Israa'iil ay ogolaatay ugu yaraan 3 maalin inay hakiso weerarada qaybo ka mid ah Gaza laga bilaabo Axadda si loo fududeeyo tallaalka carruurta kadib markii kiiskii ugu horreeyey ee xanuunka dabaysha muddo rubac qarni ah laga diiwaangeliyey dhulka falastiiniyiinta. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa sheegay in tallaabooyinka aysan ahayn xabad joojin ku aadan dagaalka ku dhawaad 11 bilood socday ee ka dhashay weerarkii Hamas ay qaaday 7 Oktoobar. Daanta galbeed ciidanka waxay sheegeen inay Khamiistii ku dileen 7 dagaalyahan oo ay ku jiraan 5 dagaalyahan oo ku sugnaa xerada qaxootiga ee Tulkaram. Warka soo baxay militariga Israa'iil ayaa lagu sheegay in mid ka mid ah 5 qof uu yahay Maxamed Jubeer oo sidoo kale loo yaqaano Abu Shujaa, kaas oo kooxda falastiiniyiinta ee Islaamig Jihaad ay sheegtay inuu ahaa taliyaha xerada qaxootiga ee Nuru Shamsi. 2 kale oo dabley ah ayaa lagu dilay Jenin Khamiistii sida ay sheegeen ciidamada. Weerarada Israa'iil ayaa sababay burbur baaxad leh gaar ahaan xerada Tulkaram. Koox u dooda maxaabiista falastiiniyiinta ayaa sheegtay in ugu yaraan 45 qof lagu xiray daanta galbeed tan iyo arbacadii. Afhayeen oo hadlay ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in 10 qof oo la raadinayay lagu xiray howlgalka. Qaramada midoobay ayaa sheegtay arbacadii in ugu yaraan 673 falastiiniyiin ah lagu dilay rabshadaha daanta galbeed tan iyo markii uu bilowday dagaalka Gaza. 19 Israa'iiliyiin ah oo ay ku jiraan askar ayaa lagu dilay weerarada falastiiniyiinta ama howlgallada ciidamada isla muddadaasi sida laga soo xigtay tirooyinka rasmiga ah ee Israa'iil. Gaza, militariga Israa'iil ayaa sheegay Khamiistii inay ka takhaluseen 19 mintidiin ah. Duqeymaha Israa'iil ay ka geysatay xerada qaxootiga ee Jabaliya ayaa waxaa ku dhintay 2 qof Jimcada maanta ah sida ay sheegtay wakaaladda difaaca madaniga ah ee dhulka ay Xamaas maamusho. Weerarkii Xamaas ee 7 Oktoobar ayaa sababay dhimashada 1,199 ruux oo u badan rayid, sida ay sheegtay wakaaladda wararka AFP oo ku saleysay xogta tirooyinka rasmiga ah ee Israa'il. Maleeshiyada Falastiiniyiinta ayaa sidoo kale gacanta ku dhigay 200 la haystayaal ah. 103 kamid ah ayaa weli lagu haystaa Qasda oo ay ku jiraan 33 kamid ah ciidamada Israa'il. Ololaha militari ee argoosiga ee Israa'il ayaa ugu yaraan 4,602 qof ku dilay Qasda, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Qasda. Xafiiska xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in dadka dhintay ay u badan yihiin haween iyo caruur. Dagaalka wuxuu burburiyey Qasda isagoo marar badan barakiciyey inta badan 2.4 milyan ee qof ee ku nool magaalada, waxaana dagaalka ka dhashay dhibaato bini'aadamnimo. Ururka ardayda caafimaadka barata ee dalka Nigeria ayaa ammaanay soo furashadii 27 arday iyo 7 qof oo kale oo fuduub loo haystay. Waxay ugu baaqeen mas-uuliyiinta Nigeria inay aad u ilaaliyaan ardayda. Warbixintaasi dib ayaan idinkaga soo gudbin doonaa dhegeystayaal. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho ay noogu soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor magaalada Muqdisho ku soo bandhigtay waxqabadkeeda muddadii 2 sano ee ay xafiiska joogtay. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa sheegay in guulo ay xukuumaddiisu ay ka soo hoyday arrimaha amniga, dhaqaalaha, cadaaladda, waxbarashada iyo siyaasadda arrimaha dibadda. Haddaba 2 sano kadib, maxaa u qabsoomay xukuumadda? Maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay ee ay ahayd in ay wax ka qabato muddadii ay jirtay? Maxaase laga fili karaa dowladdan 2 sano ee soo socota? Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan ku falanqeynaynaa barnaamijka toddobaadkan. Waxaana marti ku ah oo ka qayb qaadanaya wasiir ku xigeen iyo xildhibaan hore oo ka tirsanaa dowladdii ku meel gaarka ahayd ee dalka, Xareed Xasan Cali, aqoonyahan Professor Shaafici Yuusuf Cumar, diblomaasi sare oo ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya, iyo garyaqaan Dr. Mukhtar Nuur Abuukar, ku-xigeenkii hore ee xeer ilaaliyaha guud ee qaranka, garsoore sarena ka soo noqday maxkamadda racfaanka. Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda. Waxaan jeclahay Professor Shaafici inaan ku horeeyo. Waad la socotaa waxqabadkii ay dhawaan soo bandhigtay xukuumadda Ra'iisul Wasaare Xamse. Markaad eegtid xaaladda siyaasadeed ee dalka, maxaa ka hirgalay baad isleedahay ballanqaadyadii xukuumadda?
Mahadsanid Zeynab, waan salaamayaa wasiirka iyo garyaqaankaba. Waxa ka hirgalay waa wax badan. Soomaaliya way isbedeshay, xataa imagekana lagu eegayay, caalamku nagu eegayay diblomaasi ahaan aad buu isu bedelay. Taasina waxay suurtagelisay inaan markiiba bariga suuqa bariga Afrika oo aad muhiim u ah muddo yar aan ku biiro, Soomaaliya fursad ay u hesho inay 15-ka dal aan joogtada ahayn golaha ammaanka ay ku biirto oo wax aan la fili karin oo cajiib ah. Soomaaliya waxa uu suurta gashay markii ugu horeysay in meeshay dagaal lagu soo qaadi jireen aan anagu dagaal ku qaadno nabadiidka, dhul badanna laga xoreeyo oo la wada og yahay. Maaliyadii iyo arrimihii corruptionka oo yaraaday darteed cunaqabateyntii habka marka maaliyaddu markay hagaagtay ayaa deyntii nalaga cafiyey. Marka lala dagaalamay nabadiidkana waxaa nalaga qaaday cunaqabateyntii hubka, taasoo suurtagelinaysa inaan difaacno badannada iyo beriganaga. Haddaban waxaa isbedel jiray shidaalkii mar dhow la qodo. Marka arrimo badan ayaa ka hagaagay xagga dhaqaalaha, amniga, siyaasadda iyo diblomaasiyaddaba. marka waxaan isleeyahay isbeddel weyn ayaa yimid gaabis uu jiraa waxaan nahay dal urdan oo hadda soo socda wax kasto oo xuquuqdii lagu lahaa muwaadinku inuusan helin baa laga yaabaa laakiin muddada gaaban oo labada sane wax la qabtay oo dadku wada arkayaan caalamku qirayo markaad eegta haa wax fiican bay qabteen
xildhibaan xareed haddii aan adiga hadalka ku siiyo labada sane ee uu xafiiska joogay ra'iisul wasaaraha waxyaabihii la filayay inuu qabto ma kula tahay inuu qabtay
waad salaamay akhyaarta halkan ku jirta dhammaantiin ee ka qaybgalayaasha Dr. Shafi'i iyo Abukar dhammaantiin iyo bahda fiyoweeda dhammaan waad salaamay ummada Soomaaliyeeduna dhageysanaysa anigu waxaan qabaa dabaaldegga ra'iisul wasaaraha Xamsi uleeyay laba sano ay buuxsanto waxbaan ka qabtay xagga iyo xagga waxaan qabaa horta ilaa carta waxa soo maray 14 ra'iisul wasaare baa dalka soo maray iyo 6 madaxweyne ilaa 10 ra'iisul wasaare waa la soo shaqeeyay waa ra'iisul wasaarihii ugu wax qabad yaraa anigu aragtidayda sida aan qabo iyo ummada Soomaaliyeed in badan oo ka mid ah say qabto waana sababaynaya qodobka boqolaad ee dastuurka ku meel gaarka ah waa wuxuu leeyahay ra'iisul wasaaraha ayaa mas'uul ka ah dejinta iyo hirgelinta siyaasadda guud ee dalka isagoo la tashanaya madaxweynaha iyo golaha wasiirada marka ra'iisul wasaare Xamse markuu yimid oo la magacaabay dalku waa midaysnaa badankiis Soomaaliland xataa wada hadal baa socday Puntland laba sano ma ay wada hadlin doorashooyin baa ka dhacay 36 degmaa xisbiyaha laga doortay madaxweynaha la doortay mar labaad xataa kama hadlin marka waxaan u leeyahay waxbaan qabtay oo horumar baan dalka gaarsiiyay dal midaysan baa loo dhiibay bal dalkii loo dhiibay xaggee weeye meeshu ka sheekeynay madaxweynaha ra'iisul wasaaruhu anigu waxaan qabaa inaan haddii qofku wax walba iska sheegan karaa laakiin xaqiiq inaysan ahayn waxa uu leeyahay ra'iisul wasaaruhu waa u dabaaldegay oo laba sano baa waxaas qabtay iyo waxaasan qabtay marka ma garanayo dee xiriirkii maamuladii baysan hadda wada shaqayn ka dhaxaynin marka waxaan u leeyahay dibad baan ka qabtay iyo amaan baan ka qabtay anigu meel ay tahay ma garanaya laakiin waxaan qabaa ra'iisul wasaarihii ugu wax qabad yaraa inuu waliba roob leh oo aynu ogeyno xilli adag ku soo beegno xilliga doorashooyinku waa ka duwan yihiin xilliyada kale waynu ogeyn saasoo ay tahay wuxuu kulli galoobaxayay maamuladii oo loo shaqeynayay oo ka degayay oo u tagayay oo xilli adag ahayd marka anigu ma qaba waxaan hadda u sheeganaya ra'iisul wasaaruhu inay jiraan
Gariiqan Mukhtar waa dhageysanaysaa labada dhinac adiga aragtidaada xukuumadda laba sano ayay jirsatay maxaa ka hirgalay ballanqaadyadii ay sameysay waxqabadkeeda labadaas sano maxaad ku qiimeyn lahayd
Seenow Abukar walaal oo ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa Professor Shafici iyo wasiir xareed iyo shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan na dhageysanayaan waxaan leeyahay VOA ay ku xiran yihiin waan ku salaamayaa saaxiibadii waan dhageystay professorka iyo wasiirkaba waa xaqiiq weeye waxaan rabnaa inaan ka hadalno in aan xaqiiq la aan taabano xukuumadda wax way qabatay waxna maysan qaban waxa loo baahan yahay in aan abaarno waxqabadka iyo waxtarka la qabtay iyo waxaan la qaban oo weli dhiman yihiin haddaan dul istaago xukuumadda labada sano la soo dhaafay waa run waxqabad oo la taaban karo way qabteen oo ku saabsan xagga amniga xagga dakhliga iyo waxyaalo badan runtii aysan u qabsoomin waayo xukuumadda waagi hore maamul goboleedyada dhan way wada xirnaayeen oo wada shaqeynayeen wada shaqeyn ayaa ka jirtay hadda wax wada shaqeyn ah maamul goboleedyada ma jiro doorashooyin qaarkood inay galeen ay ahayd weli maysan gelin xukuumadda waxay ahayd inay isku xirto waxqabadkeeda muujiso dalkii waad aragtaan magaalada shaqo la'aanta ka jirto dhaqaale xumada ka jirto hay-ado oo dakhli ayaa waxaa loo dhiibay oo laleeyahay wasaaradda maaliyadda wakiilka yihiin oo dakhliga soo aruurinayaan waa shirkado private iyo canshuurta soo qaadayaan dadkii dhalinyarada ahaa shaqo la'aan ayay magaalada ka jirtaa waxaa habooneed in dhalinyarada shaqo la'aanta la shaqaaleysiiyo wasaaradda maaliyadda shaqo laga siiyo ay toos u soo aruuriyaan canshuurta iyagoo rugsan wasaaradda maaliyadda laakiin niman private ayaa gacan lacagta loo galsho canshuurta way qaadayaan waxqabadkii runtii ma jiro wax la qaban karo la taabanay meesha ma jiro lacayhi waa taragtaan markii wax la qaado oo wadankii jidadkii go'een caafimaadkii waxyaalo badan ayaa runtii oo aad u badan ayaa weli loo baahan yahay waxba u qabsoon xagga amniga dowladda way ka shaqeysay waa run gobolkii Banaadir shabaab aad loogu raacday meesha la marsiinayo maanta waad aragtaa runtii oo amniga xaggeeda oo meel fog ayaa la gaarsiiyey aad bay xukuumadda ugu mahadsan yihiin shaqada culus ay qabteen waxaa loo baahan yahay inaan abaarno xaqiiqda xaqiiqdu waxay tahay waxa dhiman oo aan la qaban iyo waxa la qabtay haddii laakiin anaga aan ahaanteen aan guloodeyno dhahno waa run iyo ama mucaarad aan sameyno waxba lama qaban lama raba xaqiiqda inaan taabano arrinaa saaxiibadeena duluucda xaqiiqda ayay ka hadlaan waa maasantee
haddii aan dib kugu soo noqdo Professor Shafiic mar kale waa dhageysanaysaa xildhibaan xareed waxa uu ku doodayaa in wixii laga filayay xukuumadda inay hirgeliso labada sano inaanay qabsoomin marka la eego khilaafka Puntland iyo xukuumadda iyo dhinaca kale Soomaaliland adigana waxaad qabtaa in guulo xukuumaddu ay gaartay oo wax badan la qabtay muddadaasi maxaad ugu jawaabi lahayd dooda xildhibaan xareed
xildhibaanka wasiir xareed iyo garyaqaan muxtar way mahadsan yihiin waana fikir jira oo shacabka Soomaaliyeed qabaan ayagayna u hadlayaan aniguna waxaan ka hadlayaa xaqiiq aan ogahay oo dabcan aan xog ogaal hoose u ahay waxaan ka hadlaynaa waxa weeyaan shalay meesha aan joognay maanta ma joogno xagga amniga dhaqaalaha shalay meesha aan joognay ma joogno oo waxay wada qirayaan ayaga iyo caalamkuba 2500kiiba inoo kordhay ay dhaqaalaha kordhay darteed macallimiinta kaliya 6000 hadda ay marayso 3000 hadda la imtixaamay 3000 ay kasii horeysay ciidamadii badda waa kuwa la qorayo hool dabcan isbeddel waxa jira adeegyada oo dabcan waqtiyadii hore hadda aad u kala duwan yihiin xajka waagii hore lagu tagi jiray lacagtii hore ay aad bay uga hooseysaa marka waxaan ka hadlayno waxa weeyaan wax la taaban karo figures kharash baxayay oo hoos u dhacay shacabka hoos u baxay adeegyo badan oo ay heleen haba yaraatee adeegya dabcan ay heleen way maqan yihiin adeegyo badan oo waxa sabab u ah oo ay wasiirka iyo garyaqaankuba ka hadlayaan waxa weeyaan maamulkeena Sharafta leh Jubbaland iyo maamulka sidoo kale oo hooyadii federaalka Puntland oo weli aan cashuurtii laga rabay aan toos sida saxda ahayd dowladda ugu soo wareejin darteed ayaa waxyaalo badan oo shacabku ay tabayaan u jirtaa horena waan u sheegay laakiin waxaan anigu aaminsanahay inay dadaaleen meel fiicanna gaareen maantana nalaga heybeysanayo diblomaasi ahaan siyaasadda aanu ciyaaraynana ay sax tahay markii la eego gudaha waan qirayaa waana maalin horena waan sheegay waxaan aad u jeclaan lahaa madaxweynuhu inuu arrimaha hoose si kasta wado walba u maro madaxweyne dani uu la fariisto la xalliyo si damaaciga shisheeye nooga guuleysan oo taasi dabcan sida uu sheegayay garyaqaanku wax walbaba kuma noqoneyno guul wadeen laakiin anu waxaan aaminsanahay dhinaca amniga maadaama xabar inta laga baxo ilaa xardheer la tagayo magaaladii meeshu la doono la marayo dhaqaalihii uu koray urur goboleedii aan ku biiray golaha ammaanka markii ugu horreysay aan ka mid nahay Afrika dhan aanu mateleyno cunaqabateynta hubkana laga qaaday deyntiina laga cafiyey waxyaalahaas dhan waa waxaadoo la arkaya marka waxa weeyaan galaasku haaf ayuu buuxaa saaxiibadeena ku mahadsan yihiin
xildhibaan xareed sida uu ka dhawaajiyey Professor Shafiici ma u aragtaa in tallaabo uu la qaaday marka la eego dhanka waxbarashada iyo adeegyada bulshada iyo amniga inkastoo wixii la filayay guud ahaan aanay fulan muddada 2 sano ahayd
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad baan salaamayaa Mukhtaar iyo Shafiici iyo Seynab arrimahan hadda uu Dr. Shafiici sheegay oo ama waxbarashada horta waxbarashadu awalba waa soo socotay arrimahan kale oo arrimaha bulshada oo caafimaadku ka mid yahayna caafimaadkii deeqaylaaba ka soo yeerayso waxaan maqlayay bukaanadii baaba waxaa la saaray VAT fiigii yarkahayo la ay maagaranaysaa bixinayeen isbitaalada dadka jireen adduunka dadka jireen haddii la caawin karana waa la caawiyaa haddaan la caawin karina meel VAT laga saaray anigu ma maqal mana arag marka taasi horta waa dhibaato haday jirto oo gudihii anigu hadda saa ugama warqaba arrimaha caafimaadka laakiin waa wararkay soo gaaray waxa soo haray arrimaha amniga horta banaadir inay amni noqoto iyo Soomaali oo dhanba Ilaahay baan uga rajaynaynaa waxaana ka baryaynaa amni hadda haday haysato in Ilaahay u sii siyaadiyo laakiin waa ognahay xaaladda Soomaaliya meeshay ku sugan tahay ciidamadii awal madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra'iisul wasaare Xamse ay u yimaadeen oo magacyo badan lahaa Gorgor Shabeel Haram Cad weyn ognahay meeshay ku dambeeyeen ayaga iyo saraakiishoodii iyo hubkoodiiba in la baabiiyey ilaa Galgaduud ilaa Hiiraan waynu la soconaa marka dal aan ciidan lahayn jiritaankiisu ma sii jiray ood ka fogna kuma dhaxan tirayso ciidamo shisheeyana waxba inoo qaban mayaan haddaba kuwa inala joogay 20 sano ku dhawaad meeshii bay fadhiyaan waagii la dejiyey waxay fadhiyaan madaxtooyada waxay fadhiyaan xarunta baarlamaanka waxay fadhiyaan airport marka inaga waxaan u baahanahay sacabbiyahaaga biyo sacabadaada looga dhargaayo inaynu inagu ciidamadeena qaramayno oo awoodayno aan siyaasad laga dhaxarkin oo ki yimaada uu soo oran ciidamada horo oo la diyaariyey armay carqalad kugu noqdaan iyo ajendahaaga iyo adiga howlahaaga inagu taan u baahanahay waa taa midda aan Shaafici walaalkay ku celcelinayo uu leeyahay muxuu ahaayey waxaynu garay ururada caalamiga horta ururada caalamiga waa loo baahan yahay laakiin adiga haddaan xuduudaadii xirayn xir iyo bad iyo dhul maxaa dad la gelaysaa horta waa in xuduudahaagu xiray dowladaha hadda aynu la gelayno kulligood xuduudahooda waxa weeye ciidamadoodii iyo immigrationadoodii baa wada jooga innaga yaa xuduudaheenii jooga
gariiqa Muqhtar waxaa tiri waxyaabo badan ayaa dhiman oo loo baahan yahay in la qabto maxay yihiin waxyaabaha ay ka gaabisay muddadii ay jirtay xukuumadda ee ay ahayd inay wax ka qabato
Seyreb Abukar walaale xukuumadda waxyaalihii ugu muhiimsanaa oo waxa soo dhan ka muhiimsanaayo lafdhabarkii saddexda heekal ee dowladda waa golaha fulinta oo ay golaha wasiirada uu horseedayo ra'iisul wasaaraha iyo golaha shacabka oo ay xildhibaanada baarlamaanka iyo golaha garsoorka waxa ay dowladda runtii aad ugu gaabisay oo laba sano ay waxna laga qaban waa golaha adeega garsoorka oo ah hay'ad ugu muhiimsaneed waxaanu dhan waxa ka muhiimsan cadaaladda iyo garsoorka golaha adeega garsoorka lama qaban waad aragtaa garsoorka dalka meesha uu xalkiisu u marayo gudoomiyaha maxkamadda sare asaga qofku doono magacaabanayo qofku rabo shaqo ka joojinayo qofku doono soo doono wax u sameynayo maamul goboleedyada hadda kala didsan hadii uu jiro dastuuri oo dood dastuur oo fasiraad u baahan heekalkii la aadi lahaa maxkamaddii dastuurka ah lama dhisin lamana aadin xaggeeda waa boolihii uu meesha ugu muhiimsaneed golaha adeeg garsoor duusan dhisneen laakiin uu dhisan yahay golaha fulinta oo ah golaha xukuumadda oo golaha wasiirada ah iyo golaha shacabka oo ah golihii shacabka oo gudoonkii baarlamaanka oo ay saddex tiirkii kala maqnaay golihii adeeg garsoorka oo aragtnaa garsoor qofka gudoomiyaha maxkamadda sare suu doono wax ka yeelo qofku rabo shaqaaleysiinayo qofku rabo soo yeelayo cadaaladda meesha la rabo la sameynayo xukuumaddu waxay tahay runtii xugga ay saarto oo istaajiso golihii adeeg garsoorka la dhiso maxkamaddii dastuuriga wax laga qabto muddo laba sano aan waxna laga qaban cadaaladda aad aragtaan dadka ay cabanayaan midda xigto waxaad aragtaa maamul goboleedyada xalkooda meesha u marayo budlaan ay aaday Itoobiya xiriir la samaysatay ay leedahay waa madax banaanahay koonfur galbeed sidoo kale iyadana Itoobiya sii aaday maamul goboleedyadii doorasho ay rabeen in aadan isin aadin hay-adaha canshuuriga dakhliga niman shirkado oo private ganacsata gacanta loo gelshay oo leeyahay canshuur soo aruurin dakhliga nin private oo shirkad ganacsi ah ayaa waxa uu amaamir siinayaa askartii dowladda uu leeyahay guriga canshuur ma dhiibin ninkaas masuulka degan la soo xiro sidoo kale haddaad aragtid arrimaha dibadda Soomaali waagi hore xiriir fiican waxay la lahayd xukuumaddii hore Itoobiya mid hadda jirtana waa Kenya oo aragtaa Kenya shacabkii Soomaali aad uu ku badan yihiin oo ganacsi xoogan ku hayaa runtii waa soo dhaweynaynaa wax badan ayaa isdhaafay muhiimka waxaa la rabaa golihii adeega garsoorka iyo dadkan shaqo la'aanta in xal wax laga qabto
Professor Shaafici waad dhageysanaysaa dooda gariiqan Muqhtar iyo xildhibaan Xareed oo ka horreeyay
amniga cadaalada oo aha waxyaabaha jeegtay in dawladda ay guul ka gaartay waatan labaduba ay caqabado inay ka jiraan Xuseen ma u aragtaa in dawladda ay ka gaabisay waxyaabaha qaar ee loo baahnaa in wax laga qabto
waad mahadsantahay Zainab wasiirka iyo abukaata waan salaamaya wayna ku maasayn fikirkooda isbeddel weyn ayaa jira ma aqaan in aad xasatiin inta qof oo maxkamad la soo saaray oo dawladda ka mid ah waa wax cajiib ah saa darteed nin kastoo hadda meel loo dhiibo wuxuu ka baqayaa musuq kuma dhiiran karo wuxuu shalay ku dhiiranayay marka garsoorku isbeddel weyn ayaa jira sidii la doonayay lama wada gaarin oo taasi dee waxaan nahay dal hadda soo kabanaya marka waa caynkaas xagga amniga markaan fiiriyo oo bal aan ka soo bilaaba dhinaca ugu muhiimsan soomaaliya waxa ay hirgelisay heshiisyo waaweyn ayaan la galay dalka masar turkiya uganda dalka maraykanka waxaasoo dhanba waxay wax ka tari doonaan european unionka imaaraadka suuda waxaasoo dhan ay waxay wax ka tari doonaan annaga dib u kabashadanada amniga waad ogtiin in sharcigii argagixisada iyo lacagta la dhaqayay soo baxeen taasoo suurtagelisay akoonnaad aada u fara badan 646 akoon oo la xidhay 451 telefoon oo ayaga sidoo kale laga saaray khadka marka waxaa hoos u dhacay qaraxyadii sida la wada ogyahay 73% waxaan imaaha waxaan iska hadlayo meelaha laga xidhiyay waa 215 waa muddada aan ka hadlayo waxa weeyaan saaxiibada Itali waa 2 gudahooda howlgalladii dhacay waxay ahaayeen 978 howlgal anigu wax kama sheegayo madaxweynihii hore laakiin de waxaan ka mid ahaa dadkii meesha ku jiraan ahaa waxaanu kala ma dhici jirin dhinaca laakiin meelo badan uu dadaalay ciidan badan uu dhisay waxbuu qabtay madaxweyne Farmaajo laakiin dadaal weyn ayaa la sameeyay ciidamada waxaa laga wareegayaa Amison 123 way dhacday 7,000 oo ciidan baa ka baxay ciidamada dambo imaanaya toos waxay u hoos imaanayaan dawladda Soomaaliyeed marka waxaan anu qabaa in aad wax isu bedeleen jagboontiyadii shabaab ayaa wax laga qabtay kuwii magaalada wax laga qabtay akoonnadii dabad u baxay wax laga qabtay canshuurtii dawladda ayaa hadda dadku wada bixinayaan oo ku qasban yihiin inkastoo jiraan kuwa anaga nagu dhex jiro oo siyaasadeenaya arrintaas waxaan anu qabaa anigoo tixgelinaya dadka iga fikir duwan oo Soomaalida iyo madaxda meesha ku jirtaba in amniga iyo garsoorka wax weyn laga qabto
waxaan hadalka siinayaa markan xildhibaan xareed
Zainab horta laba nuqdaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo oo Dr. Shaafici iyo ay Mukhtar ay yiraahdeen horta Puntland Ethiopiana uma goosan Ethiopiana xiriir gaara oo hadda saa'ida oo ay la yeelatay ma jirin waa xiriir ganacsi iyo amni maadaama xuduud dheer ay leeyihiin xuduuddaasna aan dawladdii dhexood ee iman lahayd ayadu amniga iyo siyaasadda arrimaha dibadda iyo dhaqaalaha federaal waxa laga rabay dawladda dhexe maadaama aysan baahidaas hadda jirinin dee waxay ka wada shaqeeyaan amniga Ethiopia iyo Puntland xuduudda dheer oo ay wada leeyihiin waxa kaloo ka dhaxeeya ganacsi waxa la hakiyay ma ahan dawladnimadii Soomaaliya inaan laga mid ahayn iyo inaan lala shaqeynayn midna ma ahane waxa weeye maadaama dastuurkii ummadan isku hayay lagu falaaday oo la burburiyey oo nin inta iska soo qorqortay uu rabo inuu asagu isku cabiro taa weeye midda la hakiyay ilaa dastuurkii lagu soo noqdee Puntland Soomaaliyana kama tegin awal la hooyadii Puntland waxay ahayd federaalka iyo Soomaaliya qodob baana ka mid a dastuurkeeda ah in Soomaali laysla raadiyo 1998 la qoray haddeerna sidii buu u qoray waana dhacday horey u dhacdo waa arrin la arkay wey taas waa intaa waxaa soo haray Dr. Shaafici baa wuxuu yiri canshuuraha Puntland ku maqan dee canshuuraha dadkii lacagihii la midayn lahaa oo canshuurta taarifada la midayn lahaa dawladda dhexe laga rabi iskadaa Puntland hadda waxay soo weydiisatay iyo waxay hadda iyadu uga baahan tahay 400 million oo muslim iyo gaalaba soo ururiyeen oo ay xaq u lahaayeen wax dawladda dhexe keentay aysan ahayn baa xamar ku xaniman oo siyaasad ahaan u xaniman iyo cunaqabateyn lagu sameynayo dadka halkaa degan oo wax ay yeeleen dawladnimada inay wax tareen maahan aan jirinin marka taas horta waa intaas waxaa soo haray midaan Dr. Shaafici iyo Mukhtar ay sheegayaan oo ah arrinta garsoorka هرتم حاجر صورة لكتر مختارو دي مالية دي نسيدة على الشيء يقولوا لي الشركة ده برايفت معمولنا هي وأنا سيب دره دد جاري قاموا هذا عشرة ومدة لقيت هذا يديرتها كل عيام وأنا سيب دره قرصور محاه هرتم جل قرصور ومحكمة سوريا الله سميعة برلمان كي شغيلي والله حسابتهم إلى حكومة دان هي مدحوينها الله بضبع ولا برالس جري ما نشغيان وادقران كرتان ما لنا هذا المذوب عفورا ما نتربنا واحدة مركا هرتا وحي وردن باس كل حي أحسن إنه وحي نقبا هنا هي مركا هذا أني وحي إجتها جنتهي من الجاري على بعض صنور لمن مجاري سعد دولة دانو الصومالي مجارسين كرتا بل إني كلا تجارب كلا كلا كحيين أنت كلا يضل سكوها يو هرتا من الجاري أبي أني إجتها جنت
هي جريقان مختار
سين أبو كربلال إن إذا كلا صاحب كي حريت إياه رستور شافعي فكر كده ونعكسن إسوع قد بيان كم عتين وح أربعة أو أربعة إن حسوسيوس شافعي وكده بيجيري قرصورك وح كم هو مخنوع ولا هيك إن قولي أذيك قرصورك وتير كيس دحات أيها ومخن تير كده ما أنا مخنبا هي أدي له حساب تبي لهت قرصورك ده بقول لهت شقاليسين لهت إن قرن لهت إن هولي أذيك قرصورك أيام مقر محكمة دي دستورية أيام مقر شخصيات حكم كل عيا مع ضد محكمة التاجر لما حلا يوحى لقى حلا يا ودحوينه وبمرك وقلا يكان بين وحوك قلا قلا أذيك قرصورك وحوري أيام قمنا يا وحوري أنسماني وقلي أذيك قرصورك أصلنا قبلنا ومدوا المساس قبحا يعني ما جرن كرم محكمة دستورية كبقيا ما قرصورته يا سنة كبقيا aan ma arintaas waxa weeyaan umada shacabka Soomaalida iyo u taala waxa arnu waxay tahay in wax la hagaajiyo anaga mucaarid mani muhaafadna mani waxa arnu waxay tahay kaliya in umada Soomaaliyeed wax la hagaajiyo markii waxyaalaha dhaliisha la muujiyo waxba la qabtaa laakiin hadii la yiraahdo la guuludayo la yiraahdo wax walba okay waa okay in arin wanaagsan maaha in umada Soomaaliyeed waxa ay suugaysaa dhalinyarada shaqo la'aanta badan magaalada ka taagtay een runtii dowladan way ku maasan tahay shaqada culus ee heeso een wadanka meesha uu maray maanta een nimanka qawaarishka oo runtii oo aad iyo aad loo dagaalay oo meel fiican la gaarsiiyo waa soo dhaweynina waxa arna waxyaalaha kale oo dhiman in la dhameystiro oo ay tahay een nimanka VOT la soo saaray waxa lagu soo saaray tariifo oo 1960 ashuraha sanadkan waayahan dambi waa tii isbedelay sida dambiyada oo caalamka u dhaco kul wax isku bedelay VOT markii soo saaray waxa la rabaa shil Soomaali in la haayo oo jijib la gooyo kuna ween kuna u yar 500 male 200 male 100 male 100 shilin male mushilin male taano male ruux male hadii la yiraahdo maxaa loo cilshaa ashurta caal rabaa in lacag shil Soomaali la sameeyo kadib VOT loo isku celin karo oo markii taano ama kumi ama shilin ama laba shilin ama shan shilin wax lagu kala gato in la isku celin karo taano waxa rajaynaya in dowladu ay wax ka qaban doonto oo rabay in wax la hagaajiyo shacabka Soomaaliyeed islaan hadii shaah gadeeso saddex ku shaah hadii laga gado oo rabay in VOT laga qaado lacagtan ay dollar tahay maxaa la bixinaa maxaa la gooynaa waxyaabahaasna waxa rajaynaya in la sax doono oo runtii oo la sameyn doono aragtideena iyo umada shacabka Soomaaliyeed sidoo kale waxaan salaamayaa dhammaan saaxiibaday doodiga la qayb galay iyo dadka dhageysanaya bulshada meel walba ay joogaan aad iyo aad ayaad ugu mahadsantahay
xilibaan xareed maxay kula tahay labada sano ee soo socota in laga fili karo xukuumadda ra'iisul wasaare Hamza ama balla gudboon inay xoog saarto
haa waa mahadsantahay Seynab Gunaaladkii waa la soo gaaraan u maleynaya anigu hadda la hadlimayo xukuumadda ra'iisul wasaare Hamza waxaan la hadlayaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaan oran lahaa laba sano waa tagtay waa beer darawayee umada Soomaaliyeed labada sano waa ka khasaartay madaxweynaha Xasan Sheekh oo labada sano oo ku dhiman dalka mide oo dadka mide oo waxaan kulkashaad ku siiyay iska dhig adigu malihid shalay baad ugu timid meesha waa ka tagi doonta muxuu ahaayay to dal mideysan baa lagu dhiibay dal midaysan ka tag oo madaxweynihii labaad oo soo noqday baata sabcad xumay kugu noqonaysaa dal midaysan inta lagu dhiibay inaad kinta kala firdhisid la soo istaagsid waxbaan hagaajiyay hadii qof inta anaa yiri uu dhahayo
tiisa ay soconayso weynu soo aragnay waliba iyadoo taas loo jigaaydo nin dal iyo dadba xukumay buu ahaa laakiin adigu hadda waas garanayna waan ognahay meesha hadda aad fadhidid iyo inta meelood aad uga bixi kartid meesha hadda aad fadhidid iyo cidda ku waardiyeynaysa inta waa la soconaa marka waxaan oran lahaa dadkii aan la indha sarcaadin waqtigu waa kooban yahay laba sano waa khasaartay labadaa sano madaxweyne xasan sheekhu uga faa'iidee ummadda soomaaliyeed oo ku aamintay oo aad u dhaaratay oo kitaabka aad u martay dal midaysan baa ka hortagi kara cadowgiisa dal gudihiisi uusan midaysanayn cadow dibadda iyo cadow gudaha midna iskama difaaci karo waa xaqiiq waa wax horey loo soo arkay waa tujrube horey loo soo arkay marka intaasaan dhihi lahaa ummadda soomaaliyeedna waxaan dhihi lahaa waxay isku duubnaadeen oo cadowgooda meel ha uga soo wada jeesteen wixii horo dhan waa ka soo hadlay laakiin dardaarankaygu intaa weeye asalaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu
gariiqa mukhtaar muddada labada sano ee u hartay dowladda maxaa la gudboon maxaase laga fili karaa
Zainab walaale waxaan rabaa labada sano dhiban hadda soo socoto waxaan la hadlayaa horta aan runtii aad aan u rabaa inaan ula hadlo xildhibaanada golaha shacabka iyo golaha aqalka sare runtii waxaan leeyahay mas-uuliyad ayaad shacabka soomaaliyeed ayaad ka qaadeen oo aad mataleysaan oo aad ku joogtaan oo leeyahay golihii shacabka golo miine shacabka soomaaliyeed ayaa wakiil ka tihiin inaad aada la xisaabtantaan runtii dabagal ku samaysaan midowdaan ood runtii ku midoodaan ummadda soomaaliya waad aragtay cadowga badan ay leedahay Itoobiya waad aragtay xalkeeda meesha maanta meesha uu marayo madaxweynahana runtii aad ayuu dadaalay xagga siyaasadda arrimaha dibadda iyo dadaalka uu wado in la garab istaago lala shaqeeyo lala xisaabtamo waan leeyahay xukuumadda ayaa waajibaadkooda ay yihiin inay xisaabtamaan midda xigtana in la dhiso golihii adeega garsoorka oo ahaa golihii tiirkii saddexaad oo maqan laba tiir keliya lagu shaqeynayaan laba sano muddo shan sano waxaa lagu soo shaqeynayaa laba tiir oo maqan waxaasna ma aha dowladnimo dowladda lagu sheegaya saddexda gole waa inay wada shaqeynayaan oo ay wada joogaan golaha shacabka golaha garsoorka adeega iyo golaha fulinta mar kale waxaan ku celinayaa xildhibaanada inay adkeeyaan oo golihii adeega garsoorka laga shaqeeyo dalkan xaaladda meesha uu marayaan waan aragnaa anagoo dhan shaqala-aanta magaalada baahsan ka jirto hay-adahan la siiyey private-yada oo shirkadahan canshuurta ay soo qaadayaan oo ganacsatada ah in laga qaado lagu celsho dowladda iyada ay aruuriso iyada dhalinyarada shaqa ay u abuurto la shaqaalaysiiyo laakiin wax dhalinyarada ay qaban karaan haddii ganacsato loo gelsho dhalinyaradana ay shaqaal la-aan yihiin arrinkaas arrin wanaagsan maaha arrinkaas waa in dib loo dubeeyey si lagu sameeyaa shaqa baahsanaanta jirto waa in dhalinyarada loo abuuraa shaqooyinka oo ay qaban karaan ayagoo qaban karaa in shirkado private aan la siinin runtii dhalinyarada badan oo jaamacada kasoo baxeen waaridkooda maalintay dhasheen ilaa iyo jaamacada master la geyn wax la baray oo maanta dana bajaaj wadaan shaqooyin ay qaban karaan ay ganacsato qartaan runtii wax aboon maaha arrinkaas waxaan dhihi lahaa in dib ugeys lagu sameeyo wax alla wixii dhalinyaro soomaaliyeed shaqa ay qaban karaan inaan loo gelin ganacsato ay qabtaan shaqa abuur loo sameeyo dalka horu usii socdo runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogaan oo na dhegeysanayan v o ed ku xiran oo wada salaamayaa saaxiibaday oo dooda igala qayb qaadatan ayagana sidoo kale nu salaamayaa wabillahi towfiiq
gabagabada doodaan isla soo gaana dhammaantiin brofesor shaafici ra-iisul wasaaraha waxa uu sheegay in xukuumadda ay ka go-an tahay in dalka ay ka qabsoonto doorasho qof iyo cod ah oo dadweynaha soomaaliyeed ay kusoo doortaan hogaankooda waad aragtaa xaaladda siyaasadeed ee dalka
aad ayay umahadsan tahay Zainab Abuukar oo barnaamijka faaqidaadda todobaadkan la socodsiinaysay halka aad ka dhageysanayseen waa v o a idaacaddeennii fiidnimana waa nageynta